Ar ziņām studijā Līga Puriņa. Covid-19 izplatības ierobežošanai valdība šodien varētu lemt par ārkārtējās situācijas pagarināšanu līdz 11. jūnijām. Vienlaikus valdība lems par ierobežojumu mīkstināšanu, kas skar mācību procesu, sportošanu, pulcēšanos un pasažieru pārvadājumus. Visās minētajās jomās plānoti konkrēti nosacījumi. Valdība varētu lemt par to, vai ar 13. māju atsākt starptautiskos pasažieru gaisa un jūras pārvadājumus. Aizvadītajā diennaktī Covid-19 konstatēts 9 iedzīvotājiem testējot 2442 cilvēkus. Pēdējās diennakts laikā slimnīcā ievietots viens pacients, kopumā stacionāros ārstējas 29 pacienti, 26 ar vidēju smagu, bet 3 pacienti ar smagu slimības gaitu. Saimas deputātu vairākums atbalsta noteikt administratīvo sodu par nepatiesas informācijas sniegšanu valsts ieņēmumu dienestām dīkstāves pabalsta saņemšanai. Finanšu ministrijas parlamentārais sekretārs Atis Zakatistovs rosina likumā citastarpā paredzēt par nepatiesas informācijas sniegšanu piemēroto naudas sodu fiziskai personai vai valdes loceklim līdz 300 naudas soda vienībām. Par likuma pieņemšanu šodien notiks saimas balsojums. Valsts policija par 20. aprīlī notikušo automašīnas spridzināšanu Rēzeknē aizturējusi 3 ar organizēto noziedzību saistītas personas, pie kurām atrasta mašīna pistole ar klusinātāju un munīciju un iespējams arī narkotikas. Izmeklēšana turpinās un tiek skaidroti uzbrukuma motīvi. Rūpniecības produkcijas apjoms Vācijā šogad martā salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi samazinājies par 9,2%, kas nozīmē, ka reģistrēts straujākais kritums kopš datu apkopošanas sākšanas 1991. Gada janvārī. Tikmēr salīdzinājumā ar attiecīgo laika periodu pirms gada rūpniecības produkcijas apjoms Vācijā martā ir samazinājies par 11,6%. Kritums tiek skaidrots ar koronavīrusa pandēmijas negatīvo ietekmi. Polijas prezidenta vēlēšanas, kuras bija plānots rīkot svētdien, tiks atliktas uz vēlāku laiku. Par vēlēšanu atlikšanu ir vienojušās valdošās koalīcijas partijas pēc tam, kad izgāzās iecere tās rīkot 10. maijā ar balsojumu pa pastu Covid-19 pandēmijas apstākļos, bet jauns datums vēl nav noteikts. Radio Skonto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo radio un televīzijas padomi sabiedriskā pasūtījuma ietveros.